Rere ne hida rere tucemanagia tukagoca ngai twi hamwe tugathii tutuikanitie kirikaniro higiothe kwi muhoro muthikiriria mwendwa ritwa ni Njoki wa Njuguna na umuthi nitukurathimwo ni kiugo kia ngai
nindakunyita ugeni tutwarane na ngai witu ni egukurathima na ni egugwika maundu mega riu tuguthii na mbere tuone Jesu agicirithio ebere ya Anasi na tuone Petro agikana Jesu, riu ningi tuone Jesu agitwarwo mbere ya muthinjiri munene, tuone Simoni Petro akimukana hindi ingi, na riu ningi tuone Jesu agicirithio ebere ya Pilato. Turathio na mbere tutuikanitie murango uyu wa 18 wa ibuku riri twendete, ibuku ria Johana. Reke tuthome Johana 18 muhari wa 12 na wa 13. Nayo mbutu ya thigari na munene wayo ona makanga ma Yahudi magikinyita Jesu makimuoha makiamba kumutwara kwa Anasi nigukorwo niwe wari muthoni wa Kaiafa uria wari muthinjiri ngai uria munene mwaka ucio. Muthikiriria wakwa reke njuge o ringi ati atongoria dini niyo mabangite mubango wa kunyita mwathani Jesu. No riu ningi nimetigagira andu tondu niukuririkana kwari giathi kia Bathaka na nikuri andu aingi mokite itura ria Jerusalemu. Reka tuthie na mbere tuthome oro hau Johana 18 muhari wa 14. Na riri ucio Kaiafa ni uria wataririe Yahudi akiugate wega no mundu mwakwire kirindi. Riu muthikiriria wakwa Johana haha aratuonia ati atongoria ya dini ni matuite itua ati mwathani Jesu no nginyoragwo. Muthinjiri uyu ugwitwo Anasi ni abangite mubango fiu na agatigirira ati thirikari ya Muroma ni nginya yurage mwathani Jesu. Ona Jesu agithie gucirithio no gucirithio uguo gwatuhu itua ni matuite. Reke tuthie na mbere tuone Simon Petro agikana mwathani Jesu. Nituthome muhari wa 15. Nake Simoni Petro akirumirira Jesu ona murutwo ngi nake. Na riri murutwo ucio ngi niyo iyo ni muthinjiri ngai uria munene nake agitonyanira na Jesu nja ya muthinjiri ngai ucio munene. Turona Johana we niyo ikaine kwa muthinjiri ngai ucio munene na riwe ona ni aretikirio kuingiranira hamwe na mwathani Jesu. No Petro we ndaramenyekana na hari no ndu gwikika Petro athiagirwo na ingirio theini na hindi iria ringirio kou theini Petro ni egutungana na uhoro. Nituthome muhari wa 16. Ende Petro agitigwo arungie muromoini na ndatonye nake murutwo ucio ngi ucio wo iyo ni muthinjiri ngai ucio munene agikiuma kiariria mwikaria wa muromo agitonyia Petro. Johana ni athie naria na mwiritu uria waroraga muromo na Petro ni etikirio kuingira. No kai ukimenye Petro ni mundu wa kanuai na gaka kanua hehehe kafa Petro agimenyerera. No ni hari no ndutureruta ha muthikiriria wakwa ati tutihanaine. Ni kuri mukristiano ungihota kuingira kundu we utangihota kuingira na hindiria wona mukristiano ucio ni aingira kundu kou we nawe tiga kugeria kuingira kuona hinya tondu wahota guthie kuonera thina kou. Riu hatrona Johana we ni ari nohoti wa kuingira kou kwa muthinjiri ngai uria munene. No Petro aingira ni aguthie kuonera mathina na kou. Reke tuthie na mbere tuthome o hau Johana 18 muhari wa 17. Nake mwiritu ucio waikaragia muromo agikiuria Petro atiri kai we nawe wi murutwo wa mundu uyu. Nake akiuga acha ndire wake. Mwiritu uyu hekuoneka ni ageragiria ta kungikorwo na arutwo a Jesu oro hau hakuhi na tondu niwe wakiri murori wa kihingo niguo arorire Petro na akiona no uyu uyu ahana tari umwe wao. No hindi iria muririe kana ni umwe wao Petro arakana koiga ehe ndiri umwe wao. Reke tuthie na mbere tuthome muhari wa 18. Na riri ngombo cia kou na makanga ni kurugama marugamite makitie mwaki wa makara tondu kwari heho na niguo ta motaga mwaki ucio. Petro ona akiari hamwe nao akarugama gota mwaki. Riu haha ni kirucini gia tene na hena gakundi kanini kandu aria mari arangiri na ni mwaki marota. Nake Petro agoka hario na akambiririo nake guota mwaki. Nituthie na mbere tuone Jesu agicirithio ebere ya muthinjiri ngai uria munene. Johana 18 muhari wa 19 nginya wa 21. Nake muthinjiri ngai uria munene agikiuria Jesu uhoro wa arutwo ake na wa maundu maria arutanaga. Nake Jesu akimucokeria atiri niĩ rĩ nduire njaragĩria kĩrĩndĩ hatarĩ hitho. Hingo ciothe ndĩrarutagĩra andũ ũhoro mathunagogi o na hekarũ-inĩ o harĩa Ayahudi othe monganagĩra na ndirĩ ũndũ ndanoiga na ngungue. Niĩ wanjũria nĩ ũndũ kĩ? Ta kĩũrie arĩa manaigua ũmorie ũrĩa ndamerire. nĩo moĩ maũndũ marĩa ndoigire. Rĩu haha tũrareherwo Jesu agĩciirithio, na nĩ ngwenda mũthikĩrĩria wakwa wone Jesu ũrĩa ararũgama arĩ mũndũ wa kũheka gĩtĩo. Nĩtũthome mũhari wa 22 na wa 23. Oiga ũguo, mũndũ ũmwe wa makanga warũngiĩ ho akĩgũtha Jesu na rũhĩ, akiuga atĩrĩ, nĩguo wacokeria mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Nake Jesu akĩmũcokeria atĩrĩrĩ, ongorwo nĩ ũũru ndoiga, onania ũũru ũcio, na ongorwo nĩ ndoiga wega, wakĩngũthĩra kĩ? Rĩu haha mũthikĩrĩria wakwa, ona Jesu aarĩtie e mũndũ wa kũheka gĩtĩo mũno, tũrona akĩgũthwo agekwo maũndũ ma thoni, no nĩ aretĩkĩra gwĩkwo maũndũ maya mothe nĩ tondũ wa mehia maku na nĩ tondũ wa mehia makwa. Na rĩu haha aramonia ũrĩa ona mambĩrĩria kwagarara watho wa Musa. Tũrona mũndũ ũyũ akĩgũtha Jesu, na tondũ aramũgũtha, Jesu ndacirithĩtio agatuĩrwo ciira, nĩgetha rĩu ituĩro rĩmwe rĩkorwo rĩrĩ rĩa kũgũthwo. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũyũ aragũtha Jesu, nĩ watho wa Musa aragarara tondũ nĩ wagirĩtie ũndũ ũcio. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ watho wa Musa ndwetĩkĩrĩtie ciira ũtuo ũtukũ ũtigĩrĩrwo nĩ wathira. Ciira ndwagĩrĩire nĩ gũcirwo mũthenya ũmwe na ũthire, no nginya ũngĩatambĩrĩire ũthiĩ mũthenya ũcio ũngĩ. Ũguo andũ aya nĩ watho wa Musa maroina. Mũhari wa 24, nake Anasi agĩkiuga atwarwo gwa Kaiafa, mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, atwarwo arĩ muohe. Haha Johana aratuonia atĩ Anasi nĩwe wohithirie Mwathani Jesu. No ũndũ ũyũ ũratuonia atĩ mũthuri ũgwĩtwo Anasi nĩwe wabangĩte maũndũ maya mothe ma ũcaitani. Reke tũthiĩ na mbere tuone nake Petro agĩkana Mwathani Jesu. Tũgũthoma o hau Johana 18, mũhari wa 25 nginya wa 27. Na rĩrĩ, Simoni Petro nĩ kũrũgama arũgamĩte agĩotaga mwaki, agĩkĩũria atĩrĩ, anga we nawe ũrĩ mũrutwo wake? Agĩkana akiuga, aca ndirĩ wake. Nayo ngombo ĩmwe ya mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, na yarĩ yakuo ũrĩa watinirio gũtũ nĩ Petro, ĩyo ĩkĩũria, githĩ niĩ ndikuonire mwĩ nake harĩa mũgũnda-inĩ? Nake Petro agĩgĩkana rĩngĩ, na kahinda o kau ngũkwĩkĩgamba. He Petro haha maũndũ mekũmũgarũrũka. Rĩu ningĩ naho haha hena mũndũ ũramwĩra, na we ũrĩ ũmwe wao. Na mũndũ ũyũ tũkerwo atĩ nĩ wa mũndũ ũrĩa Petro acehete gũtũ. Haha ndĩrona Petro akĩona ũgwati. Rĩu Petro, tondũ nĩ ũkĩũĩ nĩ mũndũ wa kanua, aragĩkana o rĩmwe akoiga, aca niĩ mũndũ ũcio ndirĩ wake. Wathoma mabuku macio mangĩ ma Injili, nĩ ũkũigua atĩ thutha wa Petro gwĩka ũũ, thutha wa Petro gũkana Mwathani Jesu, nĩ acokire akĩrĩra mũno. Hihi kwahoteka nĩ acũthĩrĩirie na akĩona Jesu ahũrĩtwo ona agaita thakame mũno, na hĩndĩ ĩrĩa matũnganirie maitho, Petro akĩmenya, na kweri nĩ ndakana Mwathani o ta ũrĩa ekũnjĩrĩte. Petro agĩkĩanjia kũrĩra ena ruo rũingĩ mũno. No nĩ ngũgooca Ngai nĩ tondũ Mwathani Jesu nĩ ahoeire Petro wĩtĩkio wake ndũkae gũthira. Mũthikĩrĩria wakwa, no wĩyũrie, Judasi-rĩ, tondũ nĩ tũronire agĩkunyanĩra Mwathani Jesu na tũrona ndaarĩrire-rĩ, nĩkĩ kĩratũma haha tuone Petro nawe no gũkana akana Mwathani Jesu na acoke kũrĩra na ruo rũingĩ mũno? Gĩtũmi-nĩ gĩkĩ, nĩ tondũ Petro we aarĩ mwana wa Ngai, aarĩ ng'ondu ya rũru rwa Mwathani Jesu. Na rĩu kwoguo, ona angĩagĩririe kũraihĩrĩria Ngai, Ngai ndangĩamũraihĩrĩirie. Na noguo ngũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa, atĩ we ũtuĩkĩte mwana wa Ngai, Ngai gũtirĩ hĩndĩ agakũraihĩrĩria. No wone ta ũkinyĩte handũ ũgakua, no reke ngwĩre, Ngai gũtirĩ hĩndĩ agakua. Ngai arĩkoragwo hau hakuhĩ nawe nĩgetha agũteithie. Na ũndũ ũmwe ũgegagia ngoro yakwa mũno nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesu aariũkire, handũ ha gũka akore Petro anjie kũmũnegenia akĩmwĩraga, we Petro nĩ ũkuonona nĩ wanganire maita matatũ we ona ndikwenda ũndungatĩre orĩ, Jesu okire na agĩcagũra Petro ũcio akĩmũtũma athiĩ akahunjie kiugo gĩkĩ gĩake gĩtheru. Na Petro mũthenya wa bendego thito akĩhunjia na ũcamba mũnene umanĩte na Roho Mũtheru, andũ 3,000 makĩhonoka. Ũguo nĩguo Mwathani Jesu ekaga. Hĩndĩ ĩrĩa ng'ondu yake ĩngĩhana ta ĩngĩhĩtia njĩra, Mwathani Jesu amĩgĩraga akamĩcokia rũũru-inĩ. Nĩ tũthiĩ na mbere tuone Mwathani Jesu agĩciirithio e mbere ya Pilato. Johana 18, mũhari wa 28. Nake Jesu magĩkĩmumia gwa Kaiafa makĩmũtwara nyũmba-inĩ ĩrĩa ya gũciirĩrwo, na nĩ rũcinĩ tene. Nao ene matiigana gũtoonya nyũmba ĩyo ya gũciirĩrwo thĩinĩ, matikagwatwo ni thahu no mahote kuria bathaka. Na odini no weke maundu moru muthikiriria wakwa. Odini no utume utuike hinga no korwo ugika maundu moru moru muno. Tawe sirie atongoria ya dini maroiga ati ona matingitonya nyumbe yo ya gucirithanirio ni tondu ni marenda marie bathaka. Na uria utumitwo ni Ngai nigetha oke akorwo niwe wako hingia uhoro wa bathaka niwe uyu maratonya kuu thiini nigetha agacirithio na matigirire ati ni mamuraga. Tawe sirie uhoro ucio gatorume ka Ngai kaigo ngona kau niko marathie magaga twara nyumba ya gucirithanirio nao makoimanja metwitie andu atheru muno mathie makaria gatorume ka bathaka. Ogwo niguo odini ungigwika hindira wina odini utari na mwathani Jesu oni ogwo niguo odini ungigwika nikaba Ngai angituteithia. Muthikiria wakwa undu uri urathi na mbere uhandikite haha ni undu ona ungituma wiguo gutheka andu aya metwitie atheru matingeingira kuria theini riu mundu uri uraingira akiumaga ni Pilato. Tareke tuthome mihari haha wone uria Pilato aingiraga akiumaga nigetha agathie agakora Jesu. Leo ningi akoimanja agakora atongoria dini ya metwete atheru muno akamerondo ningi akawacoka theini ningi akawoima. Tareke tuthome mihari ino wathoma muhari wa 29 ukuigwa Pilato akiumanja inagwa muhari wa 33 Pilato agicoka nyumbaini ya gucirirwo muhari wa 38 na arikia kuga uguo akiumanja ringi kuri Ayahudi. Johana 19 na muhari wa mbere Pilato agigicoka gitwara Jesu akimuhurithia. Pilato ndari ararikia kuma. Johana 19 na muhari wa kana Pilato akiuma jaringi. Johana 19 na muhari wa 9 agitonya ringi nyumberia ya gucirirwo na Pilato noe kuma ringi. Johana 19 na muhari wa 13 agitwara Jesu nja. Rewu adoya ni maheire Pilato wira munene. Wagutonya akoima, gutonya akoima tondu oni atheru muno matingeingira nyumba yo ya gucirirwo. Pilato we mwene dedete Jerusalemu. We akoragwe dedete guikara Kaisaria. Kaisaria ni kundu kwari na iria, kundu mundu angiathire gutufira na akorwo aikarite maisha mena gikeno. Ni toria andu ringi maharurukaga magathie oiriaini ria mabatha. Leu Pilato we edete maisha tamashio, mago ikarakodo hugororo inesia iria. No leu remwe na remwe ni agiokaga Jerusalemu na muno makiria hede ya giadhikia bathaka ni okaga Jerusalemu we muene hamwe na adhigari siyake. Nigetha agatigirira giadhikia unegia kekana ajira ya adhayo, todo nekuri na Yahudi ya inge muno mokaga Jerusalemu. Leu netuthi inabere tuthome o hau Johana 18 muhari wa 29 ginya wa 32. Tondu ucio Pilato akiumanja kuu mari akiuria mundu uyu ri mwamuthitakira ki. Magicokia makimwira atiri mundu ucio atangire mwiki na iri ni tungi akimurehe kuriwe. Nake Pilato agikimera mutimutware inyuene mukamutwire cira kuringana na mawatho manyu. Nao Ayahudi makimwira atiri ithuĩ tutirĩ na rũtha rwa kũragithia mundu na nigetha kiugo kĩa Jesu kĩhingio kĩrĩa oigire akĩorota gũkua kũrĩa agakua. Pilato arageria gũtuĩria Jesu akona Jesu ndarĩ na kahĩtia. Na rĩu akona nĩgetha eyeherie kĩũndũ-inĩ gĩkĩ-rĩ, no athire kũrĩ Ayahudi amanengere Jesu mamũtuĩre cira o ene. No nao Ayahudi rĩu haha mareyonania wega atĩ nĩ andũ a maheni. Tondũ korwo nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa twathomaga Johana 8 na mũhari wa 33, twaiguire makĩra Mwathani Jesu tore njiaro cia Iburahimu na tũtirĩ twatuĩka ngombo cia mũndũ nĩ atĩ ũguo woiga atĩ tũgakũũrwo komboinĩ. Andũ aya meraga Jesu atĩ o ti ngombo cia mũndũ na makarigwo mũno Jesu aramera atĩa akĩmera atĩ magakũũrwo komboinĩ. No rĩu haha tũrona makĩyonania wega mũno atĩ nĩ ngombo cia wathani wa Roma. Na nĩ tondũ merungua wathani wa Roma matirĩ na uhuru wa gũtuĩra mũndũ kũũragwo. Johana arathiĩ na mbere agatuonia atĩ ũndũ ũyũ wekĩkire nĩgetha ũhingie maũndũ marĩa marathĩtwo. Atĩ Mwathani Jesu nĩ agatuĩrwo nĩ atongoria a ndini ya Ayahudi mamũtuĩre kũũragwo macoke mamũneane moko-inĩ ma andũ a ndũrĩrĩ. Mwathani Jesu nĩ arathĩte ũndũ ũyũ mĩeri ĩigana ũna mbere ya gũtwarwo kũrĩ Pilato. Mũthikĩria wakwa korwo Ayahudi nĩ matuĩrĩire Jesu kũũragwo mangĩamũragire na njĩra ya kũmũhũũra na mahiga. No rĩu wathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 22, nĩ ũkuona Mwathani Jesu aarĩ akue gĩkuũ kĩa mũtharaba-inĩ, ndaarĩ ahũũrwo na mahiga. Mũndũ wa kwambwo mũtharaba-inĩ nĩwe wathecagwo moko na nyarĩrĩ, na rĩu onagakorwo ena ruo rũingĩ acurĩtio hau mũtharaba-inĩ. No thirikari ya Mũroma iki tu yambaga mũndũ mũtharaba-inĩ, na nĩkĩo Mwathani Jesu nĩ nginya angĩaneanirwo kũrĩ thirikari ya Mũroma nĩgetha ũrathi wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ ũhinge. Reke tũthiĩ na mbere tũthome o hau Johana 18 mũhari wa 33 nginya wa 35. Tondũ woguo-rĩ, Pilato agĩcoka nyũmba-inĩ ĩrĩa ya gũciirĩrwo, agĩĩta Jesu akĩmũũria, "Wee nĩwe mũthamaki wa Ayahudi?" Nake Jesu agĩcokia atĩrĩrĩ, "Ũkũũria ũguo wĩrĩtwo nĩ ngoro yaku mwene, kana nĩ andũ angĩ makwĩrire ũhoro wakwa?" Nake Pilato agĩcokia atĩrĩ, "Kaĩ ndĩ Mũyahudi niĩ? Anga ti rũrĩrĩ rwanyu na athĩnjĩri Ngai arĩa nene makũneana kũrĩ niĩ? Nĩ atĩa wĩkĩte?" Na rĩu haha tũrona Pilato akĩhũthĩra hakiri, akoiga we nĩ kũreherwo areheirwo Jesu. Mwathani Jesu nĩ egũthiĩ na mbere anjĩrĩrie kwarĩria ngoro ya Pilato. Mwathani Jesu aronia Pilato atĩ we nĩ mũthamaki wa Ayahudi. No nake Pilato ũhoro ũyũ ndaraũnyita, ona aroria kana tu Mwathani Jesu no akane oige atĩ we ti mũthamaki wa Ayahudi nĩgetha amũrekererie. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome o hau Johana 18 mũhari wa 36. Jesu agĩcokia atĩrĩrĩ, "Ũthamaki wakwa ti wa gũkũ thĩ. Ũthamaki wakwa ũngĩrĩ wa gũkũ thĩ, andũ akwa mangĩrĩ kũruta mbaara, ndikaneo Ayahudi. No rĩrĩ, ũrĩa kũrĩ, ũthamaki wakwa ti wa gũkũ thĩ." Haha Mwathani Jesu ndaroiga atĩ ndagoka kwambĩrĩria ũthamaki gũkũ thĩ. Aroiga ũthamaki wake ti wa gũkũ thĩ. Wathoma Isaia 11 na mũhari wa 9 ũkũigua ũũ: "Nĩgũkorwo thĩ yothe nĩ ĩkaiyũrwo nĩ ũhoro wa kũmenya Jehova, o ta ũrĩa maĩ maiyũrĩte iria-inĩ." Jesu nĩ mũthamaki wa thamaki na mũnene wa nene. Na hĩndĩ ĩrĩa agaathana, we ndagaathana ta ũrĩa aathani a gũkũ thĩ makoragwo magĩathana. We agakorwo agĩathana na njĩra ya thayũ, na ũthamaki wake ũgakorwo uumanĩte na igũrũ. Ndagathurwo nĩ andũ ta ũrĩa tũthuranaga tũkoiga atĩ twahũthĩra demokrasi. Ona ndagakorwo na andũ gĩkundi mathiĩ kũndũ gĩthaka-inĩ mahũrane atĩ nĩgetha magarũre thirikari nĩguo atĩ Jesu atuĩke mũthamaki wao. Aca, agoka na ũthamaki wa kuuma na igũrũ. Reke ngwĩre mũthikĩrĩria wakwa, ona kanitha tiguo ũgũthondeka ũthamaki wa Ngai. Kĩrĩkanĩro gĩtwĩrĩte atĩ Jesu nĩ kwĩĩtĩra eĩtagĩra arĩa marĩ ake akamacokanĩrĩria. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Atũmwo 15 mũhari wa 14 nĩ ũkũigua ũhoro ũyũ: "Rĩu ningĩ kanitha, kiugo kanitha kiumanĩte na kiugo ekklesia, kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩnina arĩa metĩtwo." Na nĩkĩo mũthikĩrĩria wakwa, arĩa metĩtwo, hĩndĩ ĩrĩa twĩ gũkũ thĩ ĩno, tũkoragwo twĩ gũkũ thĩ no tũtirĩ athĩ. Ithuĩ tũrĩ andũ metĩtwo. Na nĩkĩo kwĩ hĩndĩ ĩgakinya Mwathani Jesu oke agĩre kanitha aweherie gũkũ thĩ ĩno. Na nĩguo ningĩ agacoka acoke gũkũ thĩ ĩno ambĩrĩrie ũthamaki ũrĩa akawambĩrĩria we mwene. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome o haha Johana 18 mũhari wa 37. Tondũ ũcio Pilato akĩmũũria atĩrĩ, "Anga ũkĩrĩ o mũthamaki we?" Jesu agĩcokia atĩrĩrĩ, "Wee nĩ woiga amu ndĩ mũthamaki. Nĩkĩo ndaciarirwo na nĩkĩo njũkĩte gũkũ thĩ atĩ nduĩke mũira wa ũhoro ũrĩa wa ma. Ũhoro ũrĩa wa ma-rĩ, mũndũ o wothe waguo nĩ aiguaga mũgambo wakwa." Pilato haha ũhoro wĩ kũmũhĩngĩca, rĩu ona ndaramenya Jesu arauga atĩa akiuga ũhoro wa ma. No Jesu aramuonia ũndũ ũrĩa wa bata mũno thĩinĩ wa ũthamaki wake. Tareke tũthome Thaburi 45 mũhari wa 1 nginya wa 4. "Ngwaria ndeto iria ngerekete nĩ ũndũ wa mũthamaki, rũrĩmĩ rwakwa no ta karamu ka mwandĩki ũrĩa mũũgĩ. Weri, ũrĩ nyoko mũno gũkĩra ciana cia kĩrĩndĩ. Mĩromo yaku nĩmĩitĩrĩrie uma andũ, tondũ ũcio Ngai nĩ agĩkũrathimĩte tene na tene. Wĩohe rũhiũ rwaku njohero, wee njamba ĩno, ĩkĩra riri waku o na ũkaru. Wĩna ũkaru ũcio waku-rĩ, thiaga ũtwarĩtwo nĩ mbarathi, o ũgĩtoragia, ũkĩrwagĩrĩra ũhoro ũrĩa wa ma na wa ũhoreri na ũthingu. Guoko gwaku kwa ũrĩo kũrokuonagĩrĩria maũndũ ma gwĩtigĩrithania." Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome o hau Johana 18 mũhari wa 38. Pilato akĩmũũria, "Ũhoro wa ma ũkĩrĩ ũrĩkũ?" Na aarĩkia kuuga ũguo, akiuma njarĩngĩ kũrĩ Ayahudi akĩmeera atĩrĩrĩ, niĩ-rĩ, ndikuona ũũru ekĩte o na ũrĩkũ. Pilato ũhoro wĩ kũmũrigithia. Mũthikĩrĩria wakwa, ririkana atĩ Mwathani Jesu oigire atĩ we nĩwe njĩra, nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma, na nĩwe muoyo. Na rĩu kwoguo ũhoro ũrĩa wa ma ũrũgamĩte o mbere ya Pilato, no Pilato we ndaramenya ũhoro ũrĩa wa ma nĩ ũrĩkũ. We mũthikĩrĩria wakwa, wonaga Mwathani Jesu atĩa? Nĩ ũmuonaga arĩ we ũhoro ũrĩa wa ma? Nĩ kũrabatarania Mwathani Jesu ũmuone arĩ ũhoro ũrĩa wa ma, na nĩguo ũkũhota kũmenya maũndũ ũrĩa matariĩ. Pilato aroiga o rĩngĩ atĩ we ndarona Jesu ena wĩhia. Reke tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 39. No mwĩna mũtugo atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ya Bathaka ngamuohorera mũndũ ũmwe. Rĩu-rĩ, mwenda ndĩmuohorere mũthamaki wa Ayahudi? Pilato ndarĩ aikara ũguo akarota atĩ atongoria ndini no mende mohorerwo mũndũ ta Baraba. Rĩu kwoguo haha akĩmoria kana amohorere mũthamaki wa Ayahudi, arona no gwĩtĩkĩra megwĩtĩkĩra, na rĩu akĩhote kuohora Mwathani Jesu. Arenda Mwathani Jesu ohorwo tondũ nĩ arona we ndarĩ na kawĩhia. Kĩrĩkanĩro nĩ kĩonanĩtie na gĩgatheria ũhoro wega atĩ Pilato we onire Jesu e mwagĩrĩru atarĩ wĩhia e naguo. Tareke tũthome mĩhari ĩiganona ya kuonania ũrĩa Jesu arĩ mwagĩrĩru na ũrĩa atarĩ na mahĩtia. Mathayo 27 na mũhari wa 18, nĩ ũndũ nĩoĩ atĩ nĩ mamũneanĩte nĩ ũndũ wa ũiru. Mathayo 27 na mũhari wa 24, niĩ-rĩ, ndirĩ ho mũgĩita thakame ya mũndũ ũcio mũthingu. Mariko 15 na mũhari wa 10, amu nĩonaga atĩ athĩnjĩri ngai arĩa nene nĩ mamũneanĩte nĩ ũndũ wa ũiru. Luka 23 na mũhari wa 20, nake Pilato akĩmarĩria rĩngĩ nĩ ũndũ nĩendaga kuohora Jesu. Luka 23 mũhari wa 22, ndinona ũndũ wa gũtũma ndĩmũragithie. Johana 18 na mũhari wa 34, niĩ-rĩ, ndikuona ũũru ekĩte o na ũrĩkũ. Johana 19 mũhari wa 12, aiguo guo Pilato akĩenda muohore. Rĩu ningĩ wathoma Atũmwo 3 na mũhari wa 13 ũkũigua ũũ: Pilato hĩndĩ ĩrĩa atuire atĩ amuohore. Kĩrĩkanĩro gĩgagĩkĩra ũira atĩ Mwathani Jesu ndarĩ na ihĩtia ehĩtie. No mũthikĩrĩria wakwa, Mwathani Jesu nĩ nginya akue mũtharaba-inĩ nĩ tondũ wa mehia maku na nĩ tondũ wa mehia makwa. O rĩngĩ njuge atĩ Mwathani Jesu ti kũnyitwo anyitirwo na hinya, nĩwe weneanire, agĩciirithio, akĩnyũrũrio, agĩkwo maũndũ moru nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa, nĩgetha tũtuĩke andũ a kũhonoka. Mũthikĩrĩria wakwa, we nĩ wĩtĩkĩrĩte Mwathani Jesu. Mwathani Jesu akuire nĩ tondũ waku, nĩgetha woherwo mehia maku. Nĩ kaba ũngĩtĩkĩra Mwathani Jesu, na ti itherũ nĩ egũkuohera na nĩ egũkũhonokia. Mwathani akũrathime mũno, mũthikĩrĩria wakwa, nĩ tondũ wa gũtwarana na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ o haha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, na nĩ tũgathiĩ na mbere tũtuĩkanĩtie ibuku rĩrĩ rĩa Johana, na tũtuĩke andũ a kũrathimwo. Nginyagia hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania rĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
No tũratuĩkania kĩrĩkanĩro na mũtungatĩri nĩagathiĩ na mbere na gũtũruta makĩria kuma ibuku rĩrĩ. Kwoguo thiĩ na mbere na kũgwatanĩra na ithuĩ rũgendo-inĩ. We na kĩũria ũngĩenda kũria mũtungatĩri James Karisho, twandĩkĩre namba itũ ya SMS nĩ 0736 5 9 1 9. Ningĩ no ũtwandĩkĩre marũa, andĩka kwa mwarĩrĩria wa rũgendo, Transworld Radio, 2515 5 5 Nairobi, Kenya. Mũthikĩrĩria wakwa, rĩu nĩ ihinda rĩa gũtigana, no nĩ twarathimwo mũno nĩ kahinda kau twagwatanĩra nawe. Ngai akũrathime na arotũũra akwendete. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.